Kepler Adatlyk Radiosi. Tertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalary gödäkçilik uýuşlandyrýar. Lewapda büdje diýişkärleri görülmedik derejede halka ýygymyna çekilýär. İstanbulda saklanan aktivist deportasiýa merkezinden azat edildigi beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleýär. Olar bilen telemen ýogşan anny urwan tans edýärmi. Türkmenistanyň parlamenti 9-njy noýabrda Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakynda konwensiýa goşulmak hakynda taýýarlanan kanun taslamasyny kabul etdi. Bu çäre ilim we bilim ugru boýunça halkara hukuk güni adynyň berkidilmegine gönükdirilen. Türkmenistan 2007-nji ýylynyň mekteplerde we ýoğuzlarda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emel kynçylyk töretdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy. Emma daşary ýurtlardanyň diplomlary ikrar etdirmek bilen baglanşykly kynçylyklar saklanyp galýar. Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmagy türkmen ýaşlarynyň ýokary hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine kömek eder. Birleşen Ştatlarda geçirilen aralık saylovların görkeden neticelerinden son Demokratlar Kongresin Yokorku Palatasında Senatı gödökçülüğü saklap bilerler. Olorun vekiller öyünü gödökçülük etmek mümkünçülükleri bir yerde gödökçülüğün Respublikanlara geçmeğine karasılayan hem olsa henidem saklanıp bağlıya. 8-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylar täze wekiller öýüniň täze düzümige senatyň 3-den 1-çün ses berdiler. Abaşa wagtyna görä 9-njy noýabr güni ýerden senatda 5 ştatda geçirilen ses berişlikleriň netijeleri belli bolmagyny galdy. Eýem keskitlenen ýeňjiler nazar alınsa demokratlar häzir 48 orny, respublikanlar bolsa 47 orny ýeledi. Ses sanawlarynyň görkezmegine görä Arizona we Georgia ştatlaryna demokratlar öňde barýar. Bu iki ştatda ýeňiş gazanylmagy täze senatda 50 orun almak üçin ýeterlik bolar. Vice-prezident Kamala Harris'in sesini hasap almak bilen bu olara köplük mümkünçülügini berýär. Şeýle de demokrat kandidatyň Nevada ştatynda ýeňiş gazanmak mümkünçülügi bar. Sençiler Pensilvaniýa we New Hampshire ýaly ştatlarda demokrat dalaşgärleriň pikir soramalaryny edilen çaklamalara garanyny has gowy çykyş edip, has önemli ýeňiş gazananlyklaryny aýdýarlar. Britaniýa hökümeti 10-njy noýabrda Moskwanyň Ukraina çözmek sebäpli giyirilen iqtisadi sanksiýalaryň çäginde Rus oligarhlaryna we beýlek şahsiýetlere, guramalara degişli bolan 18 milliard funt sterlinlik ýa-da 20,5 milliard dollar möçberindäki seri işdäniň doňdurylanyny aýtdy. Doňdurylan Rus emlakları İngilizlerin beyleki sanksiya rejimlerine habar verilen doňdurylan emlakların muktarından 6 milliard funt ya da 7 milliard dollara olay köp bolly. Angliýa şuwagda çenli Russiýada tanymal siýasatçylary ýokary derejeli işgör adamlar we kampaniýalary nyşana almak bilen 1200-den gowrak adamy 120-den gowrak guruma garşy sanksiýa gadaganlyk giýirildi. Köpçülüklüğün büyüdülgünçülük kurnamağı tayinlik görmekte guman edilip tutsak edilen aktivist Aybek Budurmankulov'un ve Konstitusiýa Palatasynyň öňkü kazysy Klara Sorunkulowanyň garnaşlary Bişkek şäher kazysynyň binasynyň öňünde gurnulan protest çäresine gatnaşdylar. Olar tutulanların boşadılmağını talep ettiler. Şehir kadiyeti 9. noyarda tutsak edilenlere karşı görülen çarelerin üstünden edilen arz şikayetlere seyretti. Şehir kadiyeti aktivistler Ali Şabdan'ın ve Atay Beyşenbek'in. Şeyle de Merkez Saylov Komisyası'nın ön kadiyeti Gülnara Curabayeva'nın işlerine seyredip olarki kadiyetin çıkaran kararını öz gücününe galirdi. Bişkek'in 1-nji may etiraf kadiyeti olary 20-nji dekabra çenli tutsak etmek kararına geldi. Bundan başka, şehir kadiyeti milli kopsulluk boyunca devlet komitetinin önkü başlığı Kişenbek Duşenbayev'in ve Atameken Partiyasının ağzası Perizat Suranova'nın tutsak edilmeginin kanun esasında bolanlığına etti. Siz havarlardın